Earth News Radio 105,8. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, a quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, day.
Αυτή η είδηση που έχει βγει πριν από λίγο, αλλά έχει εξέλιξη, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι στην είδηση για την έκρηξη στην Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, έχει 18 άτομα τραυματίες, εκ των οποίων 4 είναι αστυνομικοί. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση ασθενοφόρων στην περιοχή, κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα γι' αυτό. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Δαμασκό σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, που την ίδια ώρα στην Άγκυρα έχει ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μια σύνοδος που απασχολεί την διεθνή δισογραφία και δικαίως.
Και στην οποία σύνοδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι πάει μόνο για το φίλο του τον Ερντογάν, όχι για το ΝΑΤΟ. Πρόσεξε, γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η Αμερική υποτίθεται είναι ο μεγάλος εταίρος του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν φτύνει όλους τους συμμάχους της συμμαχίας και λέει ότι εγώ μόνο για το φίλο μου τον Ταγίπ.
Αυτή η τραμπική δήλωση, ναι, ως τέτοια την εκλαμβάνω, ενώ ως προς την αντίληψή της και το μήνυμα που στέλνει, ναι, είναι τόσο απαξιωτική για όλους τους υπόλοιπους, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτή η ακραία ρητορική του Τραμπ. Εμείς κάνουμε focus ως Ελλάδα στο θέμα των F-35, που καλά κάνουμε και το κάνουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να δούμε τι είναι αυτό που παρασκηνιακά έχει παίξει, αν μπορούμε από τώρα να το εντοπίσουμε, γιατί είναι σαφές ότι ο Ερντογάν, που πάντα θέλει να έχει έναν ρόλο περιφερειακό και σε αυτούς τον περιφερειακό ρόλο πάντα διεκδικεί σε δύσκολες περιπτώσεις να ασκεί διαμεσολάβηση, φάνηκε πως στο μείζον θέμα του πολέμου του Ιράν έμεινε πίσω. Αυτό ενδεχομένως να ήταν και μία από τις συμφωνίες, γιατί τότε δεν φαινόταν, αλλά ήταν στην ατζέντα της συζήτησης από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν το Σεπτέμβριο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, του 25. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε την Δέσποινα Συριοπούλου όμως, τη συνάδελφό μας, για να μας δώσει, όπως σας έλεγα, τα νεότερα από αυτήν την έκρηξη στην Δαμασκό. Δέσποινα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη. Ναι, να σου πω ότι μέχρι στιγμής είναι 18 οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι 4 οι αστυνομικοί. Δύο εκρήξεις λοιπόν σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν και κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου λέει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα είπαν ότι ήταν καθοδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα και δεν άκουσε τις εκρήξεις. Τέλος, να πούμε ότι και οι δύο μετά την συνάντηση θα αναχωρήσουν για την Άγκυρα, όπου ο Αλ-Σάρα θα έχει συνάντηση και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα.
Η επίσκεψη τώρα του Εμμανουέλ Μακρόν στην Δαμασκό είναι η πρώτη. Μάλιστα βρίσκεται με μια ομάδα επιχειρηματιών. Η συζήτηση περιλαμβάνει την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις διεργασίες της συζήτησης.
Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο την εισαγωγή μας. 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή, με τον Γιάννη Πρίντιζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της και Δημήτρης Τάχης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας το γνωστό πεδίο του Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας δηλώσετε. Και πριν βγούμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτή τη σύνοδο, τι μπορεί να περιμένουμε, αναφέρουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Ας δούμε τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά.
Τα οποία είναι ουκολίγα.
Τα οποία όχι απλώς είναι ουκολίγα, κάθε μέρα και ανεβαίνει αυτό το πολιτικό θερμόμετρο της αντιπαράθεσης και παίρνουμε μια πάρα πολύ καλή πρόγευση, φίλες και φίλοι, μόνο δροσερή δεν είναι λόγω καλοκαιριού, για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει από Σεπτέμβριο. Επιμένει ο Πρωθυπουργός για τη διεξαγωγή των εκλογών στην ώρα τους. Όλα όμως δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από τις οδηγίες τους υπουργούς, από το πώς οι υπουργοί φροντίζουν να διεκπεραιώσουν ο καθένας τον μπλε φάκελό του, από τις περιοδίες που υπάρχουν, από τις ανακοινώσεις των υποψηφίων. Από προχθές για την ακρίβεια έχουμε πια και ένα ενδιαφέρον πινκ πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον συνάδελφό μας, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι
στους ακροατές μας.
Αν και εγώ, Διονύση, καλά, δεν έχω πιστεί απολύτως ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο.
Όχι, η εικόνα είναι ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
Δεν είπαμε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Λέμε ότι οι ρυθμοί δείχνουν και οι κινήσεις δείχνουν εκλογές.
Η ταχύτητα και ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι προεκλογικό το χρώμα που καταγράφουμε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που θέλει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές. Εάν αποφασίσει εκεί προς τα τέλη Αυγούστου να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, να είναι να σε πλήρη ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός, και ο κυβερνητικός και ο κομματικός.
Ναι. Και φαίνεται ότι θα είναι, Διονύση.
Θα είναι, ναι. Ήδη είναι.
Έτσι, γι' αυτό το λέω.
Εάν αποφασίσει να το πάει στο τέλος της διαδρομής, εκεί μένει ένα ερώτημα βεβαίως.
Θα έχει πάθει κόπωση το σύστημα.
Πόσο θα αντέξει σε αυτές τις ταχύτητες ο μηχανισμός. Θα το δούμε. Νομίζω ότι η στόχευση πάντως είναι, ακόμη και αν γίνουν κάπου στα μέσα Απρίλη, ας πούμε αρχές Απρίλη, κάπου εκεί το υπολογίζουν όσοι βλέπουν ολοκλήρωση του συνταγματικού κύκλου χοντρικά, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει όλο αυτό το διάστημα του χειμώνα ο μηχανισμός να συνεχίσει σε αυτή την ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι θα βάλει φρένο.
Γι' αυτό μίλησα εγώ για κόπωση. Τώρα, έλα λίγο να σταθούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης. Για δύο λόγους, και για το θέμα του Predator και τις κινήσεις που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και τα δύο αυτά περίφημα βιντεάκια στο TikTok που ήταν, ναι. Αλλά όχι μόνο στο TikTok, κυκλοφόρησε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκάλεσε αντιδράσεις. Έχω να πω ότι μου κάνει εντύπωση η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη,
που είπε,
να μην πιστεύει ο κόσμος στους φιδέμπορους για τα εθνικά.
Εντάξει, αυτό είναι, πώς το λέγαμε, μέχρι πρότινος τους πατριώτες, υπερπατριώτες του καναπέ.
Ναι. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει και αλλιώς, της φακής, αν σας θυμίζω.
Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για τους πατριώτες της Μίζας.
Ναι.
Στην περίοδο Νοβάρτης.
Να μην βάζεις τον Τσίπρα, γιατί έχουμε και τον Γεωργιάδη με τον Τσίπρα.
Όχι, τον βάζω τον Τσίπρα γιατί ο κύριος Σαμαράς κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να απαντήσει στο δίλημα Μητσοτάκης Τσίπρας.
Ναι, γιατί είπε ότι είναι δύο.
Σωστό, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας τον είπε.
Λοιπόν,
πατριώτη
για λέγε, Διονύση μου.
Λοιπόν, τώρα οι τελευταίες παρεμβάσεις του Σαμαρά σηματοδοτούν δύο πράγματα. Το ένα, ότι το κόμμα έρχεται, έτσι, δεν νομίζω ότι το μεταφράζει κάπως διαφορετικά.
Συμφωνούμε σε
αυτό. Ο ακροατής του μηνύματος. Και το δεύτερο, ότι μέσα την όλη ατζέντα του, που κατά βάση κινεί το πέριξ των εθνικών ζητημάτων, μπαίνουν και υποκλοπές με επίσημο τρόπο.
Έτσι.
Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς με την κίνηση που έκανε, την νομική κίνηση, έτσι, την παρέμβαση στην εισαγγελία, νομίζω ότι δείχνει πως πέρα από το νομικό σκέλος και πολιτικά θα κινηθεί προς τις κάλπες με ένα νέο φορέα, έχοντας την προμετωπίδα και το ζήτημα των υποκλοπών. Άρα θα επιδιώξει να χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επί ηθικής βάσης, να το πω έτσι.
Ναι.
Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Στο παραστήνιο ξέρουμε ότι συζητάει με πάρα πολύ κόσμο, προσεγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Για να πω την αλήθεια, κλείνει ψηφοδέλτια αυτή την ώρα, Αντώνη Σαμάρας. Έτσι.
Mm-hmm.
Υπάρχουν αρκετοί που έχουν ήδη συμφωνήσει να είναι στον τάδε τομέα τους Αθήνα, στην τάδε περιφέρεια ανά τη χώρα. Το δικό του πρόγραμμα, ο δικός του σχεδιασμός λέει, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον, ότι εάν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, mm-hmm. οι κάλπες στηθούν κάπου εκεί τον Οκτώβρη, την ίδια μέρα που θα ανακοινώσει, που θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
θα ανακοινώσει τους υποψήφιους
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ανακοινώσει και την ίδια
νεοφορέα.
Θα υπάρχουν ονόματα, θα υπάρχουν τα πάντα.
Διονύση, οι οποίοι υποψήφοι, με βάση τουλάχιστον τα ονόματα που κυκλοφορούν, είναι παλιοί υποψήφοι περασμένων ετών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι,
κάποιοι
δεν
είναι παλιοί υποψήφοι, πολιτευτές,
ναι, αυτοί που δεν βγήκαν.
Πολλοί επιλαχόντες ακόμη και των τελευταίων εκλογών, Δημήτρη, που ξέρουν ότι δεν έχουν καμία τύχη.
Ακριβώς.
Δεν έχουν δυνατότητα να πλασαριστούν σε καλύτερες θέσεις και εκεί ίσως έχουν μια ευκαιρία να βρεθούν στη Βουλή.
Και επίσης κάποια παιδιά πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για να βάλουμε και αυτά.
Όπως η κυρία Γκελεστάθη, ας
πούμε. Όχι μόνο.
Σωστό είναι αυτό.
Και όχι μόνο.
Τώρα δημοσκοπικά ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια πρώτα συμπεράσματα.
Έχουμε καταγραφές, ναι.
Τραβάει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακριβής. Νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, η συγκυβέρνηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και έχει εξοραίσει την εικόνα του Αντώνη Σαμαρά και των δικών του κινήσεων και επιδιώξεων σε ένα ακροατήριο πασοκικό του παρελθόντος.
Σε ένα περιορισμένο ακροατήριο όμως.
Και από εκεί και ήδη καταγράφεται κάποια διαρροή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς ένα φορέα Σαμαρά.
Καταθέσω...
Και επίσης και στελέχη.
Θέλω να καταθέσω, Διονύση, mm-hmm. ότι ο κύριος Σαμαράς τα προηγούμενα... Τις προηγούμενες μέρες, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως γιατί μου το είπε το στέλεχος που δέχτηκε το τηλεφώνημα, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να τα πάρει στο κόμμα.
Αυτό είπα,
παροπλισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ στα ψηφοδέλτια.
Ναι.
Κάποια ονόματα ήδη τα γνωρίζουμε χωρίς να είναι επίσημο τίποτα, γι' αυτό δεν θα κάνω αναφορά.
Όχι, αλλά... δεν θα κάνουμε, δεν θα μπούμε σε ονοματολογία.
Ναι, προφανώς.
Θα επιδιώξει να εκπέμψει και ένα μήνυμα υπερκομματικό, ας το πούμε κάπως έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς.
Τώρα υπερκομματικό μήνυμα με συγκεκριμένη ατζέντα που έχει λίγο δύσκολο, υπερκομματικό δεξιό εννοείς.
Ναι, υπερκομματικό. Μπας περιπτώσει ότι στη λογική του πατριωτισμού η πρόσβαση δεν περιορίζεται αυτό, στη μία πλευρά του χάρτη, αλλά επεκτείνεται σε περισσότερα μήκη και πλάτη. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Θα δούμε ποιοι θα βρεθούν δίπλα τους στην πρώτη γραμμή, διότι και αυτό έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το ποιοι θα στελεχώσουν ψηφοδέλτια ή μία κομματική πυραμίδα. Το βασικό είναι και η βιτρίνα, ποιοι θα βγουν δίπλα του μπροστά και...
Σωστό.
Τι πρόσβαση θα έχουν στο μεγάλο ακροατήριο, στο μεγαλύτερο ακροατήριο.
Και δεν θα είναι μόνο
το καταγράφουμε ήδη πάντως είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι ήδη φαίνεται, είναι καθαρό.
Μα έχουμε πάρει μια πολύ δυνατή πρόγευση. Έτσι θα συνεχίσει.
Και οι γραμμές άμυνας που στείλει πια και το κυβερνητικό επιτελείο δείχνουν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα και νομίζω ότι και επί προσωπικού θα δούμε πράγματα
και γι' αυτό έχουμε πάρει, μικρότερη πρόγευση, το επί προσωπικού απαντώ, αλλά και αυτό θα μπει προφανώς και θα το δούμε λίγο πιο έντονο και φουσκωμένο. Έχει μπει το προζύμι και για αυτό, Διονύση. Αλλά υπάρχει αυτός προς τον κύριο Σαμαρά. Βλέπουμε όμως τώρα να υπάρχει και μία επίσης πολύ μεγάλη ένταση στη ρητορική σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι,
δηλαδή,
γιατί ο Άδωνης
Γεωργιάδης το τερματίζει.
Η πόλωση πουλάει. Η Νέα Δημοκρατία από τότε που ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα αξιόλογο ποσοστό, σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφει άνοδο 2-2,5 μονάδες.
Και που τον όρισε ο Πρωθυπουργός ως κύριο αντίπαλό του.
Από τη στιγμή που είναι 16%-17%. Ναι. Και βεβαίως όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχει συσπήρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας πάντα στο νεοδημοκράτη λειτουργεί.
Ναι. Σε ακούμε,
η εμπειρία μας λέει ότι 2-3 εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ θα κατακαθίσει σκόνη και θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό. Εκτιμώ ότι αυτό που θα δούμε να καταγράφεται σε εκείνη τη φάση, εκεί προς τα τέλη Σεπτέμβρη, θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει σε όλο το χειμώνα. Δεν βλέπω κάποιες ανατροπές ιδιαίτερες από εκεί και μετά. Εκτός και αν προκύψει κάτι συγκλονιστικό. Που αυτή την ώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ ή να το προσεγγίσω για να έχουμε ριζικές ανατροπές. Άρα μέχρι και τα μέσα τέλη Σεπτέμβρη νομίζω ότι όλοι θα κοιτάξουν να στήσουν προγεφυρώματα, να έχουν μια καλύτερη θέση στην αφετηρία. Βάζοντας βεβαίως μέσα σε όλο αυτό και το κόμμα Σαμαρά που μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας κυρίως ως προς τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εάν της κόβει ένα ποσοστό που τη βγάζει εκτός πλαισίου, θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα για το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη τον χειμερινό.
Μα γι' αυτό και υπάρχει ένα μέρος από το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν άλλωστε, σας παραπέμπω στον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον κύριο Φεύγα, που βγήκε και το είπε αφεαυτού του και από μόνος του. Υπάρχει ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί ότι η κίνηση τελικός διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ήταν λάθος.
Σωστό, αλλά το καταγράψαμε. Το θέμα είναι ότι εγώ το βάζω και σε σχέση με την επίθεση που έχει ξεκινήσει στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν την εικόνα ή την αίσθηση ότι διαμορφώνεται ένας διπολισμός πάνω στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι σαφέστατο ότι Τσίπρας θα είναι στο στόχαστρο ως πια κεντρικός πυλώνας, ως κεντρικός στόχος. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το λέω διότι σας θυμίζω ότι πριν από 3 μήνες ο βασικός πόλεμος από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ήταν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
Ναι. Αυτό τώρα μετατοπίστηκε. Μας
θέλει.
Εικάζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν θα πολύ ασχολούνται.
Και μια πολύ σύντομη απάντηση των 20 δευτερολέπτων. Θεωρείς ότι το Πασόκ, αν μείνει στην τρίτη θέση, θα βγαίνουν όλο και περισσότερα στελέχη και θα λένε ότι μπορεί να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία?
Θεωρώ ότι θα βγαίνουν. Ένα είναι αυτό.
Το
βασικότερο όμως για το Πασόκ αυτή την ώρα, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμφωνία, αν θέλετε, την ξέρουμε όλοι μας, ότι μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε και με βάση το αποτέλεσμα θα δούμε πώς θα κινηθούμε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί. Αν τα ποσοστά δεν είναι τέτοια, εάν η τρίτη θέση συνοδεύεται και από μια χαμηλή πτήση, πολύ χαμηλή πτήση, εάν δεν υπάρχει καν η τρίτη θέση και έχει προκύψει μια τέταρτη θέση που δημοσκοπικά και αυτό το έχουμε δει.
Εκεί όλα είναι ανοιχτά.
Τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί νομίζω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για τη Φαρυλάτου Ρικούπη.
Αυτό. Αυτό.
Τελειώσαμε, Διονύση. Ευχαριστούμε πολύ. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πόλη αριθμός χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος από το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις,
εφηβικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλούς της άγριας νιώτης. Παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο, ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο. Σεριάνι με στις γειτονιές που έπαιζες παιδάκι, κυνηγητό με τις σκιές όσων χαθήκαν μες στο χτες ζητώντας μια νυφάκι. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλούς της άγριας νιώτης. Ένα σπουργίτη στη βροχή στο σύρμα τυχοδιώκτης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλούς της άγριας νιώτης. Μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση του ήχου για αυτό το ημίωρο και οι υπόλοιποι συνεργάτες, όλα τα μέλη της ομάδας παραμένουμε όσοι είχαμε από την αρχή της εκπομπής. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα μπούμε λίγο να κοιτάξουμε περισσότερο διερευνητικά και αναλυτικά, εννοείται, αυτή την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα. 32 ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην Τουρκία για την 36η σύνοδο. Τα μάτια προφανώς όλων είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ τη δύσκολη σχέση με τους περισσότερους άλλους ηγέτες, αλλά και με το ΝΑΤΟ το ίδιο. Σας παραπέμπω στη δήλωσή του με την οποία και ξεκινήσαμε την συζήτηση, γιατί όταν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτό που είπε είναι ότι έρχομαι για το φίλο μου τον Ερντογάν. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο απαξιωτικό και προσβλητικό. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ στην Τουρκία. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε τώρα να καταλάβουμε και να συνθέσουμε αυτό το περίεργο παζλ. Όντως πρέπει να δώσουμε αυτό το ειδικό βάρος σε αυτήν την σύνοδο κορυφής, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αν και, όπως έλεγα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρόεδρο Τραμπ, από τη μία μεριά και στον Ερντογάν από την άλλη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ατζέντα της Συνόδου δεν έχει θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά εκκρεμή ζητήματα, mm-hmm. στα οποία και η Τουρκία ως ανεξάρτητη χώρα, αλλά και το ΝΑΤΟ εμπλέκονται με πολλούς τρόπους.
Mm-hmm.
Και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Τουρκίας, αλλά και ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, έχουν περάσει από πολύ σοβαρή κρίση.
Mm-hmm.
Και τώρα επιχειρείται να παρουσιαστεί αυτή η σύνδεση ως μια ευκαιρία για μια επανεκκίνηση των σχέσεων.
Ναι, ναι.
Τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο βεβαίως. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα και προβλήματα και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Σύνοδο.
Όπως...
Αναφέρομαι κυρίως στους Αμερικανούς γερουσιαστές, δηλαδή πολλές αποφάσεις θα χρειαστούν τη σύμπραξη και άλλων θεσμικών εταίρων στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Εννοείται την απόφαση για τα F-35 και την έγκριση που πρέπει να
δώσει το
Κογκρέσο.
Ναι. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική χορηγήσεως στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm. που είναι ένα από τα ερωτήματα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει την έγκρισή του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει και αυτά να υπερβαθούν για να υπάρξει αυτή η σημαντική αλλαγή. Από την άλλη, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία πριν από μερικά χρόνια έθετε βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Φιλανδία και τη Σουηδία, επικαλούμενη το κουρδικό ζήτημα.
Mm-hmm.
Αυτό δεν έχει, βεβαίως, κανείς δεν θέλει να το θυμάται τώρα, αλλά προφανώς υπάρχει μια συζήτηση και μια ανησυχία για το αν η Τουρκία παραμένει αξιόπιστος εταίρος εντός του ΝΑΤΟ.
Άρα μας λέτε ότι ακόμα και αν ο Ερντογάν σήμερα ή αύριο υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν, θα είναι μια υπόσχεση που αν δεν λάβει το OK και άλλων παραγόντων θα είναι χωρίς αντίκρισμα.
Σίγουρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν.
Mm-hmm.
Απόψε, εκτός αν υπάρχει μια προεργασία από τον πρόεδρο Τραμπ, η οποία θα φανεί
αυτό ήθελα
από
να
την ανακοίνωση αυτού. Αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν μου φαίνεται ότι τα πράγματα δένουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι έχω ένα δωράκι που θα αρέσει, αλλά κύριε Γρηγοριάδη, ο Τραμπ, πέρα από όλα τα άλλα τα θέματα που είναι στην ατζέντα, έχει μπροστά του αυτό το θέμα της Τουρκίας και τα F-35 και γενικώς τη στάση της Αμερικής έναντι της Τουρκίας, την ίδια ώρα όμως που ήδη βλέπουμε τις δηλώσεις του Νετανιάχου σε σχέση με τα F-35, τη σχέση, δηλαδή πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αντιλαμβάνομαι.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και εδώ νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι πέραν του μεγάλου εντός εισαγωγικών δώρου, το οποίο είναι τα F-35, υπάρχουν και μικρότερα δώρα στα οποία μπορεί να αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ, ότι εννοούσε αυτά όταν mm-hmm. έκανε τη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε.
Οι κινητήρες, ας πούμε, για τα αεροσκάφη.
Οι κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα οποία ξεκίνησαν ως το τουρκικό εθνικό αεροσκάφος επόμενης γενεάς, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει την κατασκευή κινητήρων με τη δική της τεχνολογία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ναι. το project μένει μετέωρο και εξαρτάται από την χορήγηση κινητήρων από τις ΗΠΑ, που από τη μία μεν αυτή η απόφαση θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της όλης υπόθεσης,
mm-hmm.
από την άλλη όμως αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια πολύ έντονη σύνδεση στην Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε μια αμυντική βιομηχανία ώστε να μην χρειάζεται να εισάγουμε τα όπλα μας από τη Δύση και από τις ΗΠΑ, αλλά να τα παράγουμε εντός της χώρας μας. Αυτό φαίνεται ότι
και από τη μία μεριά ήταν αυτός ο στόχος και από την άλλη μεριά όσο υπήρχαν τα προβλήματα της Τουρκίας και με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ευρώπη, καλλιεργούνταν τεχνιέντος και ένας αντιευρωπαϊσμός και αντιμερικανισμός στην Τουρκία που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γύρισα πίσω κύριε Γρηγοριάδη στην συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Και στη μετέπειτα στην δήλωση που ακολούθησε, όχι μετά την συνάντηση, κάπου ενδιάμεσα, που ο Τραμπ είπε ότι εν πάση περιπτώσει κράτησε την Τουρκία, τον Ερντογάν, μακριά από την μεσολάβηση για το Ιράν. Σκέφτομαι λοιπόν και έλεγα ότι πιθανότατα σε εκείνη τη συνάντηση στην ατζέντα το Ιράν υπήρχε. Κάνω ένα σενάριο ότι προφανώς τότε συμφωνήθηκαν μία σειρά από θέματα και το ερώτημα μου που γεννάται είναι εάν ο Ερντογάν που τήρησε τα τότε συμφωνηθέντα, δηλαδή ό,τι του ζήτησε ο Τραμπ, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει στην Τουρκία και να πάρει η Τουρκία το εντός εισαγωγικών δώρο της. Και δεν μένω σόν και καλά στα F-35 γιατί δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να είναι.
Μια άλλη συζήτηση η οποία είχε γίνει τότε αφορούσε τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ενεργειακά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Βεβαίως.
Με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και την χρήση των τουρκικών υποδομών για την εξαγωγή αυτού του αερίου, αλλά και την κατανάλωση του στην Τουρκία. Βεβαίως η Τουρκία απέφυγε να δεσμευτεί, διότι έχει υπάρχουσες συμφωνίες και με τη Ρωσία και με το Αζερβαϊτζάν και με το Ιράν παρεπιπτόντως σε πολύ καλύτερες τιμές.
Έτσι.
Δηλαδή ήταν μια συμφωνία η οποία θα δέσμευε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Το υποθήκε με κάποιο τρόπο αν γινόταν όπως την ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ. Και εκεί πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα,
είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο παρασκήνιο, ακριβώς διότι όπως είπατε υπάρχει πολύ σημαντική συζήτηση για τα F-35, αλλά υπάρχει και το βέτο του φιλοϊσραηλινού λόμπι.
Σωστό.
Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία για την αυξανόμενη ένταση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν θεωρώ ότι μια σύραξη είναι πιθανή. Σίγουρα όμως τα πράγματα έχουν γίνει πιο επικίνδυνα σε σχέση με το παρελθόν. Και εκεί το Ισραήλ για τη στιγμή να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρόσβασης στα F-35, τα οποία προσφέρουν πολύ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στη χώρα που τα έχει έναντι της χώρας που δεν τα έχει.
Καθηγητά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι προφανές και από τις κινήσεις του Ερντογάν και για την αλλαγή του συντάγματος και την διάλυση της αντιπολίτευσης ότι θέλει να είναι ισόβιος πρόεδρος. Αυτό πια έχει καταστεί εμφανές διαγυμνού οφθαλμού. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κανείς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που να μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια του Ερντογάν, διότι τους εξολόθρευσε όλους όσοι ήταν απέναντί του. Αυτή η ισοβιότητα του Ερντογάν πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του και φυσικά τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.
Εντάξει, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ανοχή της Δύσεως εν γέννη, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαιτέρως.
Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Μπάρακ, έτσι. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του τον Μπάρακ.
Ακριβώς. Και υπάρχει και ίσως και θαυμασμός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες περίπου λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς αυτά τα πράγματα στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα.
Και όχι μόνο αυτό γίνονται, βεβαίως, η ενός ανδρός αρχή ταιριάζει στο προσήκη στα κράτη της Μέσης Ανατολής, έτσι.
Ναι.
Δήλωση του Μπάρακ αυτό.
Έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Και βεβαίως αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την ισοβιότητά του, όπως φαίνεται με την εξουδετέρωση της αντιπολιτεύσεως και την προσπάθεια μετατροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, η αιωνία αντιπολίτευση. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να θέσει και τους όρους της διαδοχής του. Δηλαδή να μπορέσει να εκλέξει με κάποια εκλογή.
Εάν και όταν και εφόσον.
Όταν αυτό χρειαστεί, ναι, αλλά νομίζω πλέον ότι
το προετοιμάζει.
Κάποιο συγγενή του προφανώς.
Το προετοιμάζει.
Ναι, ακριβώς. Να επιλέξει κάποιον ο οποίος όμως να μην έχει πρόβλημα να κερδίσει μία έστω τυπική εκλογή.
Γιατί αφού δεν υπάρχει αντίπαλος, αφού όλοι οι αντίπαλοι είναι στη φυλακή. Είναι
Ακριβώς, διότι θέλει τους όρους του παιχνιδιού και μεταθέτει τους κανόνες.
Τώρα εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά,
υπάρχει μαζί στην Τουρκία και τα βιώνει.
Ακριβώς, υπάρχει άλλο κράτος περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικό, κοντά μας ή μακριά μας τις τελευταίες δεκαετίες, που να έχει πετύχει συνολικά αυτά που έχει πετύχει ο Ερντογάν, διότι καλώς κατηγορούμε τον Ερντογάν και λοιπά για διάφορα πράγματα. Από την άλλη όμως, ο Ερντογάν παρέλαβε μια Τουρκία με ένα αλφα μέγεθος και μια αλφα παρουσία και παραδίδει ή δημιουργεί μια Τουρκία πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο μεγαλύτερη, εξωστρεφή, με αμυντική βιομηχανία, έστω και αν δεν μπορεί να κάνει ακόμα το τέλειο αεροσκάφος, με παραγωγή αυτοκινήτων και οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων,
με
που δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία
και,
που παρέλαβε.
Ναι, με τεράστια εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα, ναι, όμως, ναι, για το λαό της Τουρκίας. Ναι.
Πολύ, πολύ ακριβώς θα πούν αυτό, ότι αν η Τουρκία όντως είχε δώσει βάση στον εξευρωπαϊσμό της και την ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως στην αρχή της δεκαετίας του 2000, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ακαθαρίστου εμφορίου προϊόντος της και θα μπορούσε να απολαμβάνει μια ευημερία η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία σιγά σιγά αποκτά και χαρακτηριστικά δυτικής χώρας και δημογραφικά. Πάρα πολλοί Τούρκοι ειδικοί λένε με πικρία κάπως ότι η Τουρκία αρχίζει να γερνά πριν πλουτίσει.
Ναι.
Συνήθως οι δυτικές χώρες πρώτα πλούτησαν και μετά γέρασαν.
Σωστά.
Και εδώ αναφέρομαι στο κατακεφαλήν εισόδημα. Προφανώς η χώρα έχει μια οικονομία 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Πολύ σημαντική οικονομική παρουσία περιφερειακώς και παγκοσμίως. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι 3 τρισεκατομμύρια αν τα πράγματα είχαν πάει αλλιώς.
Ναι. Κατά συνέπεια, για να το μαζεύουμε λίγο τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, αλλά να βάλουμε και λίγο, γιατί στραφήκαμε και μείναμε πάρα πολύ στα της Τουρκίας. Λογικό είναι. Αφού λοιπόν μείναμε εκεί, ας ρωτήσω λοιπόν εμείς εδώ τώρα, η Αθήνα, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τη δική μας θέση ενίσχυσης, γιατί είμαστε ένα αναπόσπαστο μέλος της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Έναντι των κινήσεων αυτών, εννοώ.
Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να εμπεδωθεί η παρουσία της Ελλάδος ως ενός αξιοπίστου και σημαντικού εταίρου εντός του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα που ακριβώς λόγω των ενωτουρκικών διαφορών έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ασφάλειά της και στην άμυνά της. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μετατραπεί σε πλεονέκτημα εντός του ΝΑΤΟ, ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές, την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, ίσως και δυσανάλογο προς τον πληθυσμό της και προς την οικονομική της θέση, ακριβώς διότι έχει όλη αυτή την στρατιωτική υποδομή βάσει της οποίας μπορεί να χτίσει ένα ισχυρότερο προφίλ εντός της συμμαχίας, και νομίζω στα πλαίσια αυτού του γεγονότος μπορεί και να υποστηρίξει τα εθνικά της συμφέροντα ως προς την Τουρκία και ως προς οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Ωστόσο όμως η συμμαχία δεν περνάει τα καλύτερά της, κύριε Γρηγοριά. Θέλω να πω σε μια φάση η οποία δεν βρίσκει το ΝΑΤΟ με την ίδια λογική και τη συνέπεια και τη σύνδεση των χωρών, με δεδομένο ότι βλέπουμε και πώς αντέδρασε το ΝΑΤΟ σε σχέση με την στήριξη της Αμερικής στον πόλεμο, με το Ιράν, τις προσπάθειες της Ευρώπης να κρατηθεί μακριά από τον πόλεμο αυτό. Θέλω να πω, μήπως εμείς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιους από τους στόχους μας.
Εντάξει, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση, δεδομένου του ότι η χώρα η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυσή του και στη λειτουργία του φαίνεται να είναι πλέον αδιάφορη για το παρόν και το μέλλον της συμμαχίας. Από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας πιστεύω μπορεί και να ενισχύσει την παρουσία της εντός του οργανισμού και να προσπαθήσει βεβαίως να αναπτύξει και τα ανακτικά σενάρια.
Ναι.
Γιατί είναι αδύνατο να ελέγξει τις εξελίξεις. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα να προσδιορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ. Προφανώς. Μπορεί όμως να τοποθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πιθανά σενάρια των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
Και μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Αυτό το τμήμα της, που θα συζητηθεί στην Σύνοδο, που είναι η δράση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, τι αφορά?
Εντάξει, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να
επειδή είναι πολλά.
συζητηθούν. Μπορεί να αφορά στο σύστημα της συνδεσιμότητας.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια έργα, μπορεί να αναφερθεί κανείς στους αγωγούς φυσικού αερίου, στα καλώδια, ηλεκτρικής συνδέσεως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά μεσοπρόθεσμα προβλήματα και απειλές. Υπάρχει προσφυγική κρίση. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται η νέα πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη.
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που παίρνει αμέσως. Είναι από τις πρώτες χώρες που παίρνει αμέσως.
Ακριβώς. Γι' αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την κατάσταση στο Σουδάν. Υπάρχουν διάφοροι εμφύλοι πόλεμοι στην Υποσαχάριο Αφρική. Η Αίγυπτος η ίδια είναι μια χώρα πολύ εύθραυστη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημογραφική έκρηξη. Και υπάρχουν και μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ακριβώς. Οπότε είναι θεμητό ένας πρόεδρος όπως το ΝΑΤΟ να συζητήσει και αυτά τα ζητήματα. Γιατί δυστυχώς θα μας απασχολούν στο μέλλον. Ούτως ή άλλως η Αφρική πρόκειται να εγκατασταθεί στην καρδιά του διεθνούς της διεθνούς πολιτικής κονίστρας για τις επόμενες δεκαετίες και φοβόμαι ότι συνήθως είναι για κακό παρά για καλό.
Και
αυτό
τελευταίο.
Το τελευταίο που ήταν είναι πολύ σημαντικό και είναι και αυτό που δεν συζητιέται, κύριε Γρηγοριάδη. Για την Αφρική εννοώ.
Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι μπορεί πέραν των δώρων που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν να κάνει και κάποιο αρνητικό δώρο στους συμμάχους του απειλώντας με έξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία εάν δεν αυξηθεί το 5% ή εν πάση περιπτώσει αν δεν κάνουν και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να τα ζητήσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Με αφορμή ότι τους έχει και γυνάτη επειδή δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν.
Δεν αποκλείεται αυτό που λέτε, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσουν οι εταίροι να τον γλυκάνουν εντός εισαγωγικών με κάποιες υποχωρήσεις τα ζητήματα τα οποία δεν θεωρούν ουσιώδη και κρίσιμα, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η οποία όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί, διότι ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί με έναν τρόπο από παράδοξο παρανοϊκό, ίσως θα μπορούσα
ναι,
να
ναι,
πω.
Ναι, ναι, δηλαδή... που μόνον αυτός ξέρει να πούμε. Γιατί όσο...
Ακριβώς.
Ναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Τουρκία. Όπως λέει εδώ η φίλη μας ακροάτρια Δημήτρη, η κυρία Τσιακάλου, ξαναλέω, είναι fan club και είναι στο Πήλιο εκεί στην τσαγκαράδα της. Το Αιγαίο μας είναι σήμερα, λέει, με ένα, είναι ταραγμένο, έχει μελτέμι. Εντάξει.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνει και μας ακούει να ρωτήσουμε αν στον παγαστικό έχει μέδουσες ή όχι.
Θες να πας στον παγαστικό εσύ?
Θα πάω κάποια στιγμή. Να ξέρω δηλαδή τι θα συναντήσω. Θα συναντήσω καθαρή θάλασσα ή θα βουτάω και θα κοιτάω αριστερά και δεξιά? Γιατί πέρυσι είχε.
Ναι, είχε στις περισσότερες κλειστές θάλασσες, ναι. Έτσι.
Φέτος δεν ξέρω τις μέδουσες.
Σε κάποιες περιοχές.
Αν μας ακούει, βλέπω, η κυρία
έχουν βάλει δίκτυα. Κυρία Τσιακάλου, αν δεν προλάβετε να μας απαντήσετε τώρα. Αύριο εδώ θα είμαστε να απαντήσετε, γιατί ο Δημήτρης θα σας έρθει εκεί προς τα τέλος του Ιουλίου. Και γι' αυτό ενδιαφέρεται, για να δει τι γίνεται στο παγαστικό. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, και εσάς κύριε Ρουσάκη, και εσάς κύριε Μπάρτη, και τους υπόλοιπους φίλους που βλέπω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και εσένα Γεωργία και Μαρία και Κωνσταντίνε και όλους τους υπόλοιπους. Εσάς αύριο πάλι. Άντε, για χαρά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
Καλό μεσημέρι.